Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volje.
Volje.
Zane.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi Pipi Duga Čarapa, švedske književnice Astrid Lindgren. Ovu knjigu nam predstavlja Jasminka Petrović, pisac za decu i mlade. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Pipi Duga Čarapa, švedske književnice Astrid Lindgren. Ovu knjigu nam predstavlja Jasminka Petrović, pisac za decu i mlade. Jasminka Petrović je studirala španski jezik i književnost. Napisala je više od 30 knjiga za decu i mlade. Knjige su i prevedene na 25 jezika, a neke od njih su dramatizovane u pozorištima za decu u Srbiji i inostranstvu. Jasminka Petrović je uređivala tinejdžerske emisije na radiju i pisala za mnoge časopise. Učesnik je u različitim programima i projektima koji podstiču dečiju maštu i stvaralaštvo. Za svoj rad je dobila brojne nagrade i priznanja. Jasminka, dobroveče, dobrodošla u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Ova emisija se zove Moja knjiga i svako od sagovornika u emisiju dođe sa jednom knjigom koju voli i koju želi da preporuči slušalcima. Ti si se opredelila za knjigu Pipi Duga Čarapa, švedske književnice Astrid Lindgren, i za sam početak pitanje, zašto si odabrala baš ovu knjigu da o njoj pričam?
Prva knjiga koju sam pročitala, koja nije bila slikovnica, je bila Heidi, a druga knjiga je bila Pipi Duga Čarapa. I ja mislim da su zato važne te knjige u detinjstvu, jer ti na neki način odrede neki put. Ja bih rekla da u mom stvaralaštvu jedna ruka mi je od Heidi, a druga mi je od Pipi. I Heidi je tako sva puna empatije, brižna prema svima, a Pipi je šaljivđija, voli da zasmeje, neustrašiva je. Ja bih rekla da je to neki moj princip u radu sa decom. A za Pipi imam još jednu priču. Naime, u mom detinjstvu meni su se mama i tata razveli. Meni je to jako, jako bilo teško, ali kada sam nekako iščitavala tu knjigu Pipi, ona mi je mnogo pomagala da to prebrodim. I to je isto jedan od razloga što mislim da je značajno, da su značajne knjige za decu, da su one tu da nekako podrže tog mladog čitaoca, da mu daju snagu, da mu daju volju, da se on poistoviti, da on vidi da nije sam jedini, da taj problem nije samo njegov.
Da, možemo da kažemo da i Pipi Duga Čarapa imala taj problem, ona je ostala bez majke i otac je se izgubio na plovidbi.
Upravo to, i onda nekako se meni sa tom njenom pričom o roditeljima činila mnogo beznačajnija moja situacija, da su se meni samo razveli mama i tata, da su tu u gradu i isto mi da se viđamo, i uživala sam kako se ona u stvari borila sa životom, kako je u stvari jako je usamljena zapravo bila, vrlo aktivna, nekako druželjubiva, duhovita, hrabra, i eto, to je lik mog detinjstva. A ja se i danas trudim kao pisac za decu da nekako baš to, da im dočaram taj svet iz Pipinih knjiga, jer je za mene veliki autoritet Astrid Lindgren i Duško Radović, i nekako oni su slično vreme i živeli i radili, i to su dva pisca koja, eto, ja smatram svojim uzorima.
Pomenula si karakter junakinje Pipi Duga Čarapa, i on je stvarno vrlo interesantan. Ona je hrabra devojčica, neustrašiva, posjeduje izuzetnu snagu, svoje glava je, opire se pravilima, sve bi nekako da radi na svoju ruku, a sa druge strane izuzetno dobroćudna, voli ljude, voli drugare sa kojima se druži. I sad da te pitam, da li je možda to, takav neki sklop, njen karakter je sklop, doprineo toj izuzetnoj popularnosti i doveo do toga da se zapravo knjiga pretvori u filmove, u crtane filmove, u bezbrojne slikovnice?
Pa ja mislim da jeste, ali ono što posebno izdvajam jeste način pisanja Astrid Lindgren. Ona zaista, ono što se kaže, piše iz deteta. Nekako postoje mnoge knjige za decu, gde su junaci deca, a postoje naravno i knjige za odrasle gde su junaci deca. Ali ona nekako zaista ima tu, imala je, znači tu snagu i moć i taj talenat da zaista piše iz deteta. Ne samo u Pipi, nego i u drugim njenim knjigama nekako tebe to pogađa, ta neka jednostavnost i ta neka, ono, sa malo reči mnogo kaže. I mislim da je to sve zajedno nekako zaista postalo planetarna knjiga, i ta knjiga je prevedena na nekih 100 jezika, i evo jedna zanimljivost kada je završila, kako je uopšte nastala knjiga. Da. Znači, ona je zapravo imala sina i ćerku, i Astrid Lindgren, i onda je ćerka se nešto razbolela, i ona je uveče njoj pričala priče, i sad onda u jednom trenutku ona je rekla, ajde, više se umorila, pa koju priču sada ti pričam, i onda je ćerka rekla, priča mi priču o jednoj Pipi Dugoj Čarapi. I onda je ona, kaže, ta devojčica koja se tako zove mora da bude posebna, mora da bude drugačija, i onda je krenula da izmišlja, i naravno to je trajalo tako večerima pred spavanje, a onda je Astrid sela i sve to napisala. I najprije ponudila švedskom velikom i čuvenom izdavaču, Bonnieru, koji je odbio taj rukopis sa tekstom, ma kakvi ova knjiga ne može da prođe, nije vaspitna, nije edukativna, kakva je to devojčica koja drži noge na jastuku, prosipa brašno po kući. I onako su odbili. Naravno i dan danas se taj izdavač kaje s obzirom da je shvatio šta je propustio, ali zato je Raben Sjögren prihvatio i to je zapravo prvi izdavač. A meni je posebno značajno s obzirom da sam nekoliko puta bila gost u Švedskoj, pozvala me internacionalna biblioteka i u raznim nekim drugim projektima sam učestvovala, imala prilike da budem u muzeju Unibacken u Stockholmu, koji je zapravo posvećen skandinavskoj dečjoj književnosti. U prvom trenutku zapravo je bila pozvana Astrid Lindgren da bude muzej posvećen njoj, jer je on napravljen za njenog života. Onda je ona velikodušno rekla da to ne bi bilo u redu i predložila je da tu budu prikazane knjige sa skandinavskog područja, proširila je. I to je nešto za mene bilo najveličanstvenije što sam ja kao dečji pisac videla. Znači, svaka knjiga je zapravo prikazana kao kuća. Ti imamo kuću Mumina i ona je onako na samom ulazu i ti ulaziš u tu kuću i ti potpuno imaš sve predmete koji su u knjizi opisani i ti krećeš da živiš život mame Mumini i njene porodice. E sad, naravno, najveći deo jeste prikazan Astrid Lindgren kad ti uđeš u jedan voz koji se odigne od zemlje i ti bukvalno, to je neki leteći voz, i ti lebdiš iznad priča Astrid Lindgren. I onu priču koju nisam prepoznala, čim sam se vratila u Beograd, otišla u biblioteku i uzela sve knjige. Ja mislim da je to dobar put i način da motivišemo ljude, naročito decu, da čitaju knjige. I onda na kraju ti dođeš u tu vile kulu, koja je onako izistinska i sve je kao da si u knjizi Pipi Duga Čarapa. To je onako za mene bio jedan možda najuzbudljiviji, najviše emotivni događaj, ali stvarno kad sam izašla iz muzeja sam bila uplakana od sreće, od dirljivosti i posle sam se nekako i uverila da Skandinavci veoma daju na književnost za decu, što se ne bi baš moglo reći ako uporedimo Duška Radovića i Astrid Lindgren. Prosto Duška viđamo po čitankama na nekom času srpskog, ali mislim da nema, po mom mišljenju, zadovoljavajuće mesto. Znači da bi to moralo nekako kod nas da se malo prosto da se svi probudimo i da svoje vrednosti umemo da prepoznamo i da cenimo.
To si u pravu, što se tiče Duška Radovića, nekako postoji kod nas ta predrasuda i mnogi ga zapravo svrstavaju samo u taj koš kao pisci za decu. Duško Radović je pisac, pesnik zaista velikog formata i za decu i za odrasle i za odrasle koje se osjećaju kao deca i za decu koje će biti odrasli. Dakle, jedan izuzetno kvalitetan pesnik i lepo što si dovela u vezu zapravo. Napravit ćemo tu vezu tokom razgovora još nekoliko puta, a sad možda kad si pominjala ovaj muzej, zapravo način na koji se Švedska odužila autorki knjige Pipi Duga Čarapa, da sa par rečenica možda samo skiciramo radnju tog celog ciklusa priča o Pipi, prosto može da posluži kao dobra preporuka i za čitanje, jer je zanimljiva i sama priča kako je koncipirana.
Pa znači, Pipi je devojčica koja živi sama i sad je, evo, možda trenutak da spomenem da je od 2015. Odiseja uradila najnovije izdanje i prevodilac je Slavica Agatonović, a do ovog izdanja, znači, postojale su različite izdanja različitih izdavačkih kuća koje je radio Čeda Cvetković. Znači, Čeda Cvetković je tih 70-ih godina bio ambasador u Finskoj i prosto on je zaslužen za mnoge knjige skandinavskog područja jer ih je on prevodio. Tako da je zapravo Čeda zaslužan što je kod nas došla Pipi Duga Čarapa. I ova junakinja živi sama u toj svojoj kući, mama je umrla, a tata je negde daleko na morima. Ona upoznaje svoje prve komšije, Aniku i Tomija, to su deca koja žive sa roditeljima, kojima je Pipi jako zanimljiva i ona im ono, otvara neka nova vrata u procesu odrastanja. I u stvari oni sve vreme utiču jedni na druge. Oni pokušavaju da je odvedu u školu, a ona nekako njima otkriva jedan čudesan svet devojčice koja živi sama. I oni u stvari zajedno odrastaju i upućeni su jedni na druge. I zanimljiv je prosto, čak postoje neki čitoci koji kažu da je njima zanimljivi su i Toni i Anika. Više možda čak nego Pipi. Tako da je to Astrid vrlo vešto obradila.
Da, zapravo čitajući ovu knjigu mi možemo da vidimo to kakva je Pipi kao ličnost u odrazu, u očima Tomija i Anike. Oni nju prate, oni su fascinirani njom, ali Pipi njih jako zavoli i oni prolaze čitav niz avantura zajedno, tako da nekako čine osnovno trojstvo celog tog ciklusa priča. Da. A to kad pričamo o detinjstvu, u jednom trenutku Pipi duga čarapa daje svojim drugarima tri zrna graška kao tablete koje će ih omogućiti da zauvek ostanu deca. I to je jedna lepa ovako metaforična slika celog tog ciklusa priče, zapravo tog sveta mašte, dečije mašte, i to da deca zaista treba da budu deca i da ostanu deca.
I da sačuvamo što više u sebi. Ali ošto je zanimljivo je, jer je Astrid Lindgren, kao što i Duško Radović, evo ja imam tu neku hrabrost da ih upoređujem, ali jedan i drugi su u stvari doneli taj neki novi pristup deci. Kod nas je do tad bio uglavnom Čika Jova Zmaj, koji je nekako više bio didaktički nastrojen deci, a Duško Radović im otvara sva vrata i dozvoljava da deca budu i nemirna i živahna i maštovita. To je isto slučaj sa Astrid Lindgren, prosto ona je Pipi dala tu neku snagu da potpuno bude dečija i da do tada je nekako zaista u književnosti za decu su bile neke ograde i znalo se kao šta deca smeju, šta ne smeju, a ona ih je nekako oslobodila i knjige njene su vrlo realne, ali opet su jako maštovite i bajkovite. I evo recimo sad možda, kad sam malo pristo spomenula ove prevode na razne jezike, bili su razne reakcije kad se pojavila. Pa recimo Nemci su rekli, pa kako sad da Pipi diže konja, to nije realno, ajde mi ćemo da stavimo u prevod da ona diže ponija. A Astrid je posle pitala, pa ajde pokažite mi neko dete koje će da digne i ponija. Znači nije tu stvar fizičke snage, ona je prosto dala Pipi jačinu duhovnu i ona je veliki borac zapravo za onako dečija prava i bila je vrlo omiljena, dugo je živela i njen sud se veoma cenio, da su onako i političari zaista umeli da je poslušaju i da je poveruju kada je ona davala neke savete uopšte u životu dece.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Pipi Duga Čarapa, švedske književnice Astrid Lindgren. Ovu knjigu nam predstavlja Jasminka Petrović, pisac za decu i mlade. Jasminka, evo u razgovoru o ovoj knjizi dotakli smo se toga da zapravo ona nudi mogućnost jednog novog pristupa deci, jednog drugačijeg umetničkog pristupa tom dečijem svetu i umetničke obrade tog dečijeg sveta. Ti si govorila o toj didaktičnosti koja je bila pre ove knjige prisutna u švedskoj književnosti i kulturi. Isto si pomenula Duška Radovića koji je izveo sličnu jednu revoluciju malu u našoj književnosti i to bilo bi dobro da tu još malo zastanemo pa pričamo o tome. Jer zaista ova knjiga nudi čitav niz primjera što se toga tiče, ne samo da Pipi nije onako jedan uzor koji su ranije deci pisci nudili, nego je jedan antiuzor, mogli bismo reći. Ona ne samo da spava na glavačke, diže noge na jastuk, pokriva se jorganom, nego čini neke stvari koje bi onako mereno nekim drugim kriterijima bile problematične. Ona recimo vadi dva pištolja pa puca u tavanicu, recimo, pa onda kaže nož treba držati u ustima, ne mora nož da se uvek vadi svaki čas iz usta, prosto ono što roditelji koriste kao dobre savete deci, ova spisateljica se poigrava sa tim savetima i zapravo sve uvodi u jedan prostor igre, jedne lepe, osmišljene, utemeljene igre. Pa evo malo da govorimo o tom jednom oslobađanju prostora jedne slobodne mašte i slobodne fantazije.
Pa možda je najbolji deo koji oslikava taj Pipin odnos prema mašti jeste kada nju drugari dovedu u školu. I sad ona dolazi na čas i učiteljica pokušava da je uključi u školu, međutim u nastavu, međutim kako je ona sva svoja, to ide jako, jako teško i kad je bila matematika i kad je bilo muzičko i onda je učiteljica onako već počela da se preznojava i više nije znala kako da joj priđe i onda je ona rekla, e ajde sad crtanje i dok je ona nešto ispisivala u dnevniku, podigle glavu i kaže, Pipi je ležala na podu i crtala punom parom po njemu, ali Pipi, rekla je učiteljica nestrpljivo, zašto ne crtaš na papiru? Pa odavno sam ga iscrtala, a moj konj ne može da stane ceo na tulitski papir, rekla je Pipi. Upravo crtam prednje noge, a kad dođem do repa, sigurno ću morati da izađem i u hodnik. I učiteljica je potpuno bila zbunjena, a evo ja čak imam neki primer iz našeg života. Dobro sam Bob Živković, moj kolega koji je ilustrao najveći broj mojih knjiga, recimo on je kroz školovanje imao trojku iz likovnog. On je upisao primenjenu i danas je zaista naš najpoznatiji ilustrator i vizualni umetnik. A eto, zahvaljujući prosto njegovom snažnoj ličnosti i tom talentu, on se nekako izborio. Ali nije lako kad ti imaš recimo 8 i 9 godina i onda te učiteljica okarakteriše, ma ti nemaš pojma, ti nemaš sluha, ti ne znaš da crtaš. Tako da ja mislim da je zato baš veoma odgovorno i raditi sa decom i pisati za decu, jer vrlo je tanka linija da li ćeš im dati krila ili ćeš ih poseći i šta će dalje biti sa njima. Znači to je nekako uopšte naš školski sistem je jedna posebna tema, ali Astrid Lindgren se i time bavi, daje kritiku zapravo tog sistema. Pipi učiteljici govori ti, učiteljica se buni i na kraju učiteljica njoj saopštava da se ona jako ružno ponašala. E sad, Pipi ovako kaže, ona se začudila, kaže, ružno sam se ponašala, rekla je Pipi veoma iznenađeno, ali nisam to znala. Rekla je i delovala strašno tužno. Niko nije mogao da izgleda tako tužno kao Pipi kad se rastuži. Stajala je tiho neko vreme, a onda drhtevim glasom rekla, znaš, vi, učiteljice, kad imaš mamu koja je anđeo i tatu koji je kralj domorodaca i kad ploviš morima čitavog života, onda baš ne znaš kako treba da se ponašaš u školi sa svim tim jabukama i ježevima. Onda je učiteljica rekla da razume i da se ne ljuti na Pipi i da bi Pipi možda mogla da se vrati u školu kad bude malo starija. Nekako ovde smo ipak našli to pomirenje između učiteljice i Pipi i mislim da je upravo to mnogo važno i da danas, naravno, učiteljici imaju razumevanja za ove naše male đake.
Po tvojom mišljenju, da li je ovo knjiga samo za decu ili se može preporučiti i odraslim čitaocima? A evo, ovo moje pitanje motivisano je jednim ličnim iskustvom. Ja sam za Pipi Dugu čarapu znao uglavnom po onoj televizijskoj seriji koja se svoje vreme vrtela. Ja sam isto bio neko dete, ali sam nekako više voleo knjige drugog tipa koje su drugačije avanture nudile mladom čitaocu, ali znao sam je sa ekrana, dakle u toj formi. Sad sam prvi put zapravo pročitao ovu knjigu i nekako mi je prijela kao čitaocu. I onda sam na unutrašnjoj strani korice ovog jednog izdanja našao, kaže, za decu od 8 do 12 godina. Sad ne znam da li mogu da uđem u taj okvir. Da li je to se može baš tako izmeriti, okvir za koje deci je namenjeno, i da li je to zapravo samo deci namenjeno?
Pa ja konkretno mislim da je Pipi zaista za sve generacije i da je ona univerzalna, ono što bi rekli, ko za zabavnik, od 7 do 107. I mislim da je u stvari, to je neki moj stav, da je najbolje da u stvari knjigu čitaju deca i roditelji i da posle toga razgovaraju. Jer mi svi živimo u jednom vrtlogu, vremensko to svi već znamo dobro, ali da je važno da nekad zastanemo i da nekad porazgovaramo. I mislim da svima nama najviše fali komunikacija, da ono sednemo i da se gledamo u oči i da pričamo. I da možemo mnogo da čujemo jedni o drugima zahvaljujući knjigama. I da knjiga je nekad mnogo važnija kao sredstvo, ne kao cilj. Naročito kada su deca u pitanju. Mislim da ono postoji isto i ta podela da u stvari postoje dobre i loše knjige i da uzrast nije toliko neophodan i da prave knjige dečije zapravo su univerzalne. One govore o onim pravim vrednostima, o životu, o ljubavi, možda se samo menja scenografija i kostimografija. Mislim da je Pipi upravo takva knjiga, vanvremenska, a prosto možda je ovo trenutak da spomenem, kad god idem po školama po Srbiji, onda ja pitam decu koja im je omiljena lektira.
Da.
I oni listom kažu Hajduci Branislava Nušića. Znači, nije sve što je klasik da je i dosadno i da je nezanimljivo. Ako je uhvaćena ta neka univerzalnost, deca umeju vrlo lepo da reaguju i da prepoznaju, iako u toj knjizi nema ni mobilnog ni kompjutera.
Da li se neko dece opredeli za ovu knjigu?
Ja koliko znam od urednice izdavačke kuće Odiseja, da od kad su objavili ovu knjigu, da im je ovo jedna od najprodavanijih u izdavačkoj kući. Što znači da je dan danas deca čitaju i da im je zanimljiva. Moguće da i roditelji iz svog nekog sentimenta kupuju deci,
da.
Ali mislim da je uvek najbolja reklama od usta do usta, i kad neko dete pročita knjigu, kad on preporuči svom prijatelju, onda je to najbolji put da se ta knjiga pročita.
Koliko često se ti vraćaš ovoj knjizi?
Pa evo, znači ja sam čitala u tom najranijem detinjstvu, pa sam je čitala svojoj deci kad su oni bili mali. Možda sam čak i požurila jer sam bila nestrpljiva, ali se sećam da smo mi pred spavanje čitali delove. Čitala sam je kada se proslavljalo recimo 100 godine Pipi Duge čarape, tada je me zvala švedska ambasada, pa je bio niz nekih programa, često je uključujem u neke radionice i svaki put je još jednom pročitam. I zaista postoji nešto, ali to nije fraza, da uvek nešto novo vidiš. Jer u stvari u tom trenutku u kojem si, nešto prepoznaš, nešto ti se pojavi. I recimo, možda je meni to zanimljivo, kada sam bila mala, meni je Pipi bila vesela, a sve što sam starija, ja zapravo prepoznajem u njoj tu u stvari usamljenost i tugu koju ja kao dete nisam videla.
Da, to je zanimljivo. Ti njeni drugari Tom i Anika, i oni kad gledaju iz prozora svoje kuće kako sama sedi pored cveća, oni kažu, pa ona je jako usamljena. I negde da ta senka usamljenosti može da se otkrije
da
u čitanju.
Da. Da, ali ja kao dete to nisam videla. I uopšte to meni zanimljivo, i moje danas knjige da različito čitaju odrasli i deca. Da recimo, ne znam, leto kada sam učila da letim, deca kaže, joj, ja sam umir od smeha dok sam čitao, a odrasli kaže, joj, što sam se ja isplakao. Tako da, očigledno da su to dva ugla, pa mislim da je to isto i kod da. U slučaju Pipi.
A i zanimljive su te pretjeranosti u njenom karakteru. Ona je kao devojčica koja posjeduje nevjerojatnu snagu. Ona podigne konja, onda kad razbojnici upadnu u kuću, ona njih zapravo, jednog baci na orman, drugog tamo i nekako ona njih prevaspita. Ona njih nekako primora da sa njom ostanu celu noć da igraju u polku. Ona želi da nauči polku i razbojnici ostaju celu noć i ona im da jedan zlatnik, kaže ovo ste zaslužili. Zapravo ona nekako vaspitava ljude oko sebe.
Ja mislim da je to posebno zanimljivo, da mi nekako odrasli uvek mislimo da je to jedan smer, da smo mi prosto viši, stariji, zreliji i da smo mi neko ko treba da kaže deci šta i kako. E, Pipi je, Astrid Lindgren je upravo i napravila da je to dvosmerna ulica, da jednako mi utičemo jedni na druge, i deca na odrasle i odrasli na decu, i da je to ono, dvosmerna ulica, da nije samo jedan smer. I reach the top and I hit the stop and that's what's bothering me. I wanna be a man mecca and stroll right into town and be just like them other men. I'm tired of mugging around. Oh, whoopie-doo, whoopie-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You'll see it's true, and ain't like me. I can't let desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, Mecca. Come on, tell me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. Oh, whoopie-doo, whoopie-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You'll see it's true, and ain't like me. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, cause there's what's bothering me.
No, you don't, but serious.
Have you seen the well-to-do up on Lenox Avenue and that famous famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of $15, spending every dime on a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem flits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bed, yoked high browns down the levee, all misfits, putting on the Ritz. And that's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell bows. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee, and see them spin their last two bits, putting on the Ritz. Upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Spangled gowns upon the bevy of high browns from down the levee, all misfits, putting on the Ritz. That's where each and every Lulu Bell goes, every Thursday evening with her swell foes. Rubbing elbows, come with me, we'll attend the Jubilee, see them spend their last two bits, putting on.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Pipi Duga Čarapa, švedske književnice Astrid Lindgren. Ovu knjigu nam predstavlja Jasminka Petrović, pisac za decu i mlade. Jasminka, evo malo smo listali knjigu, pričali o njoj, govorili o ličnosti, glavnoj ličnosti Pipi Dugoj Čarapi i možda da pročitaš sad još neki odlomak iz knjige da steknemo utisak i o jeziku kojim je knjiga pisana.
Upravo to i možda još jednoj karakteristici ove junakinje, koliko je ona i hrabra i uvek spremna da pomogne. I ovaj, prosto u gradu je izbio požar, u potkrovlju su bila dva dečaka i vatrogasci su bili nemoćni, nisu mogli da im pomognu, narod je stajao na ulici, bili su nemoćni, plakali su, dok nije došla Pipi. Ljudi na trgu su stajali sasvim tihi, ni da beknu, ni da uzdahnu od čistog uzbuđenja. Pipi je kročila na dasku, ljubazno se nasmešila dečacima u potkrovlju. Baš ste mi tužni, rekla je. Jel vas boli stomak? Pretrčala preko daske i uskočila u potkrovlje. Ovde je, boga mi, toplo, rekla je. Garantujem vam da danas više ne morate da ložite. U vrh glave da se ubace četiri grančice u šporec sutra, rekla bih. Onda je podigla dečake, po jednog u svakoj ruci, i ponovo kročila na dasku. Sada ćete konačno malo da se zabavite, rekla je. Ovo je skoro kao da hodamo po žici. Kada je došla do polovine daske, digla je nogu uvis, baš kao što je radila u cirkusu. Začuo se žagor iz mase ispod njih na trgu, a kad je Pipi spala cipela, nekoliko starijih gospođa se onesvestilo. Ali Pipi je srećno i uspešno došla do drveta sa dečacima i tada su svi ljudi dole na trgu oduševljeno klicali tako glasno da je odjekivalo u tamnoj večeri i nadjačalo praskanje požara. I tako dalje. Ovde vidimo da ona spašava ove dečake i uspeva i da bude šaljivdžija i da njih nasmeje i da ih oraspoloži i prosto koliko je ona širokogruda i koliko je divna i ko dece ne bi poželeo da bude Pipi.
To sam te pitam o tom kvalitetu, o humoru koji postoji u ovoj knjizi. Ova knjiga zaista posjeduje jedan sloj humora i kad se čita uživa se u tome i čovjek mora da se nasmeje, a ne samo to, nego i junakinja posjeduje tu odliku da zapravo da situacije na humorni način rešava. Naprimjer, kada odu na to ostrvo Gula Gula gde je njen otac postao kralj, kao kralj koji vlada crncima, ona spasava jednog dečka koji je pao u more, drugara u stvari ovog Tomija, kada ga napadne Ajkula, ona baca Ajkulu u vazduh, Ajkula beži sva onako uplašena, izbezumljena, i Pipi sedne na obalu i plače. Sad pitaju je kao, pa dobro, ne moraš da plačeš, sigurno plačeš zato što je Tomi pao u more i dospio u smrtnu opasnost. Ona kaže, ne, plačem što si Ajkula da ostane bez večere danas.
Pa vrlo je, kako kažem, ona je vrlo inteligentna mudrica, ali nekako i znamo da je taj humor odlika intelekta, kako da kaže. Ali opet tu bih napravila poređenje sa Duškom Radovićem. I Duško Radović je rekao da je u stvari humor najbolji znak koji ukazuje na problem. I da u stvari je ono i što je moja baka govorila, da je smeh najbolji lek. I da ona u stvari tim smehom zapravo leči svoje čitaoce. I nekako kao da ima neku moć da kroz igru reči i kroz prosto sve te situacije u kojima se ona nalazi, i kad ih ona komentariše, kao da si neki čaroban nabitak popio i da ti je odmah lakše. I mi svi znamo kad imamo u okruženju one ljude koji umeju da se našale, da nekako odmah padne tenzija, i čim se nasmeješ već ti je lakše.
Da.
Tako da je taj humor kod nje zaista specifičan, i ja bih rekla da je univerzalan, jer ima i to da svaki narod nekako ima svoj humor, pa nekad mi ni ne razumemo neke šale nekih drugih naroda, ali mislim da je ona zaista ovdje uspjela da postigne taj neki univerzalni humor koji je celom svetu jednako smešan.
Da, humor je u stvari vrlo ozbiljna stvar, to možemo i na primjeru Duška Radovića da vidimo, i zapravo sa velika dela posjeduje u jednom sloju svom i tu humornu dimenziju. Ali to si upravo kada si govorila koliko je ova knjiga zapravo s jedne strane vrlo ozbiljna. Ona tu i instituciju škole stavlja pod fokus, i recimo kad Pipi odlazi u cirkus, ona uskače u svaku tačku i zapravo nekako tu dovodi u pitanje tu granicu, tu iluziju koja deli jednu predstavu od onih koji posmatraju tu predstavu. I sad ovi koji su publici uživaju u tome što Pipi uskače u predstavu, ali da, direktor cirkusa se jako ljuti.
Uznemirava.
Da.
Pa ona, mislim, Pipi nas sve drma, i onako ja bih rekla da je to jedna knjiga koja daje onako jedan društveni presek, i onako budi iz učmalosti, iz malograđanštine, i u tom smislu je ono knjiga i za odrasle. Zato što mi odrasli možemo naravno da priželjkujemo i mi da budemo Pipi i kao odrasli, ali opet s druge strane da vidimo sve ove junake koji su odrasli u knjizi, i ne verujem da nam se baš svi oni sviđaju, a verovatno u nekim situacijama smo upravo mi i kao ta učiteljica i kao direktor cirkusa u tom smislu je ogledalo, da se bolje pogledamo i da prosto budemo opušteniji, fleksibilniji, tolerantniji, i da više razumemo jedni drugi.
Da. E sad, govorila si o tome kako si knjigu doživjela kao čitalac kada si bila dete i kako si se kasnije vraćala. Govorila si i o tome da si svoje deci čitala u knjigu i pričali ste o njoj. I htio sam te pitam šta ti kao piscu znači ova knjiga i koliko joj se često vraćaš na taj način da ti predstavlja neku inspiraciju i podsticaj za tvoje stvaralaštvo.
Pa najviše u stvari čitam kao pisac, i kako kažem, temeljnije. Inače volim i neke druge knjige ove autorke, da postoje neka izdanja od ranije u prevodu pomenutog Čede Cvetkovića, ali da u ovo novije vreme neke nove izdavačke kuće su radile, i Kreativni centar i Odiseja prevodili su, postoje novi prevodi sa novim prevodiocima. I meni je nekako najviše učim od ove spisateljice Astrid taj komunikacijski ton, kako ona piše iz deteta. I mislim da sam već i zahvaljujući njoj se ja uvežbala, kada čitam knjige nekog sasvim drugog autora, mogu da prepoznam da li su iz deteta ili ne. Jer zapravo deca možda to nemaju osvješćeno, oni to ne mogu da razumeju, ali osete. I to se osjeti kad ti da pišeš knjigu za decu iz odrasle osobe ili iz deteta. I njima naravno mnogo više prijaju ove koje su iz deteta, jer ih više pogađaju. I to je, ja mislim, suština i težina pisa za decu.
A ima i one knjige koje nisu pisane iz pozicije deteta, to te knjige vjerojatno pokušavaju ono da poduče decu, da objasne.
Da objasne, ali ima, to je prosto samo jedan ton, kao kada neki, ja bih to rekli, kao neki muzički ton. Ovaj je tako kristalan, tako je jasan, ovaj koji je iz deteta, a ovaj nekako bude uvijek i neki šum i nešto tu se, i mislim da je uopšte u pisanju za decu mnogo važno da ti sebe kao odraslu osobu onako zaposliš, da je skloniš. I mislim da je najopasnije kad pišeš za decu da bi ti sebe predstavio. To možda mogu da rade i pisci za odrasle. Za decu je to katastrofa. To je onako manipulacija, da, jer su deca na izgled bez tog nekog, kako kažem, stava koji imaju odrasli, i nekim pisima se čini da im se može lako podvaliti. I to je opasno. Znači, kada si opšti vaspitač, i kada si učitelj, i kada si glumac, i kada si pisac za decu, znači, ta knjiga će imati uspeha ako si čistog srca. Čim imaš ti neku svoju zadnju misao, to svira za uzbunu, pip, 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 i to deca osete i oni to prepoznaju. Oni ne umeju da objasne, ali umeju da prepoznaju.
Da, reaguju na to.
Reaguju vrlo, vrlo precizno.
I evo, polako se bližimo i kraju emisije. Htio sam te pitam još jednu stvar. Postoje razne verzije ove knjige. Postoje televizijska serija, filmovi, crtani filmovi su napravljeni, slikovnice razne postoje. Ova emisija se zove Moja knjiga, ali ne samo zbog toga. Čini mi se da ovo delo treba preporučiti da se konzumira, da tako kažem, i upravo u ovom obliku. Da zapravo ima smisla vratiti se ovoj knjizi, uzeti u ruke prvi put ili se vratiti i doživjeti kao čitalac.
Evo, ja se isto dosta dobro sećam serije koja je bila i kod nas na RTS-u kada sam ja bila mala, i naravno da su i filmovi i serije, i postali su i crteni filmovi i slikovnice. Sve to divno i važno, i to može da bude neki prolaz da se dođe zapravo do knjige, ali ona esencija je zapravo original knjiga, koja daje tu širinu i mogućnost da se mi kao čitaoci razmašemo i zamišljamo sve te situacije, i da ponovo budemo mi odrasli, ponovo da budemo deca, a deca dobijaju onako veliku dozvolu da je divno biti dete i da uživaju u tom detinjstvu 100%, 120%.
Da, i da tu devojčicu koja je rizija, koja ima pege po licu i pletenice, one koje stoje uspravno, da ne dobijaju ovakvu gotovu obliku, nego da zapravo sami stvaraju unutrašnji lik. To je prednost zapravo čitanja.
Upravo, uvek dajemo naravno prednost knjizi.
Jasminka, hvala ti na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i pozdrav.
La 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 la
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Goran Ivković.